ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ამ სამყაროში ბევრი რამისთვის სახელი არ დაურქმევიათ და ბევრი რამ, რისთვისაც სახელი დაურქმევიათ, არასოდეს აღუწერიათ. მათგან ერთ-ერთია მგრძნობელობა, უაღრესად თანამედროვე რამ, დახვეწილობის ვარიაცია, თუმცა ბოლომდე არც დახვეწილობა. მას საკულტო სახელად კემპი ჰქვია. ასე იწყება მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ინტელექტუალის, მწერლის, პოლიტიკური აქტივისტის, სუზან ზონტაგის მიერ 1964 წელს დაწერილი წერილი „შენიშვნები კემპზე“. თავის დროზე, როგორც ბეჯითმა სტუდენტმა, ეს ტექსტი დიდი ყურადღებით წავიკითხე. ზონტაგისგან გავიგე, რომ კემპის სახელი ცნობილი მგრძნობელობისთვის თუ გარემოს აღქმისთვის განმსაზღვრელი იყო ერთგვარი ექსტრავაგანტულობა, ხელოვნურობა, ირონიულობა, ესთეტიციზმი. კემპი სამყაროს ესთეტიკურ ფენომენად აღიქვამს, არა სილამაზის, არამედ ხელოვნურობის, სტილიზაციის თვალსაზრისით. კემპი ყველაფერს ბრჭყალებში ხედავს. ეს არა ლამპა, არამედ ბრჭყალებში ლამპა, არა ქალი, არამედ ბრჭყალებში ქალი, წერს ზონტაგი და განაგრძობს. კემპი ყველაზე ფართო გაგებაა, მეტაფორისა, რომ ცხოვრება თეატრია. ის წარმოადგენს სტილის გამარჯვებას შინაარსზე, ესთეტიკისა მორალურობაზე, ირონიისა ტრაგედიაზე. კემპის მთავარი არსი სერიოზულად მიჩნეული სტახტიდან ჩამოგდება. კემპი მოთამაშია, ის ანტისერიოზულია, ის შესაძლებელს ხდის სერიოზულად მოეკიდო ქარაფშუტულს და ქარაფშუტულად სერიოზულს. მახსოვს, რომ ამ წერილმა მაშინ განსაკუთრებით დამაინტერესა, თუმცა ისიც მახსოვს, რომ ის მთლად კარგად ვერ გავიგე. უფრო ინტუიციით გრძნობდი, რომ ზონტაგი ჩემთვის რაღაც ძალიან საინტერესოს და ასე ვთქვათ აქტუალურს აღწერდა, რაღაცას, რაც განსაკუთრებით მეხმიანებოდა და მიზიდავდა. ამ დღეს უკვე ისტორიული მნიშვნელობის საეტაპო ტექსტის წერის პროცესში ზონტაგს თავადაც კარგად ესმის, რომ ბუნდოვანებას ვერ ასწდება. დასაწყისშივე გვაფრთხილებს, კემპზე ილაპარაკო ნიშნავს მას უღალატო. თუმცა თავის 58 პუნქტისგან შემდგარ წერილს მაინც წერს და ამ ტექსტით დასავლეთის კულტურული და სოციალური სივრცეების იატაკქვეშეთში ათწლეულების განმავლობაში არსებულ გემოვნებას, მგრძნობელობას ან შესაძლოა საერთოდაც მსოფლმხედველობას გაიტანს სააშკარაოზე. ზონტაგის ამ წერილის გამოქვეყნების შემდეგ ნახევარ საუკუნეზე მეტი გავიდა. დღეს ტერმინი კემპი უკვე კულტურის მკვლევრების თუ ხელოვნებათმცოდნეების ლექსიკონის განუყოფელი ნაწილია. ზუსტად ახლა 2019 წლის გაზაფხულზე ნიუ-იორკის ხელოვნების მეტროპოლიტენის მუზეუმის კოსტიუმების ინსტიტუტმა თავისი ყოველწლიური პომპეზური ღონისძიების მეტ გალას თემად კემპი გამოაცხადა და ზონტაგის წერილის პატივსაცემად მას კემპი შენიშვნები მოდაზე დაარქვა. მეტ გალაზე, რომელსაც მოდის სამყაროს ოსკარებსაც უწოდებენ ხოლმე, პოპულარული კულტურის სხვადასხვა თაობის ვარსკვლავები, მათ შორის ლედი გაგა, ჯარედ ლეტო, ნაომი კემპბელი და ჯოან კოლინზი, ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ კემპურ ექსტრავაგანტიზმში. მეტ გალას გამო დასავლურ მედიაში უამრავი სტატია თუ სიუჟეტიც მომზადდა და თითქმის ყველა მათგანი იწყებოდა კითხვით, მაინც რა არის კემპი. ამ კითხვას კი სხვადასხვა ფორმულირებით მოსდევდა პასუხები, რომ კემპის ერთიანი და მკაფიო განსაზღვრება ძალიან რთულია, მაგრამ მასთან შეხებისას მას ვცნობთ, ვხვდებით და შევიგრძნობთ. გადავწყვიტე მეც მეცადაბედი და პოდკასტის დღევანდელი გამოშვებაც ამ შეკითხვისთვის, მაინც რა არის კემპი მიმეწყნა. მითუმეტეს, რომ 17 მაისი ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღეა და როგორც ჩვენი დღევანდელი პოდკასტიდან შეიტყობთ, ეს უცნაური ფენომენი კემპი ერთდროულადაა ჰომოფობიის ირიბის შედეგიც და მის წინააღმდეგ მიმართული ეკლიანი ირონიული და ხშირად მწვავედ პოლიტიკური სტრატეგიაც.
It's very closely linked to the history of gay culture, especially in Western Europe and North America.
Kempi ძალიან მჭიდროდაა გადაჭაჭული gay კულტურის ისტორიასთან, განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპაში და ჩრდილოეთ ამერიკაში. 1940-იან, 1950-იან და ასევე 1960-იან წლებში თითქმის არ არსებობდა ჰომოსექსუალი ადამიანების მათი ცხოვრების სტილის რეპრეზენტაცია კულტურის თუ მედიის სფეროებში. gay აუდიტორია, რომელიც საკუთარ მსგავსი ერთსახეებს ეძებდა, ვერაფერს პოულობდა გარდა უკიდურესად უარყოფითი დისკრიმინაციული სტერეოტიპული იმიჯებისა. კემპი ჩემი აზრით სწორედ ამ პრობლემისთვის თავის არიდების საშუალება იყო. იმის საშუალება, რომ მეინსტრიმული ნორმატიული კულტურა შენთვისაც გასაგები და გარკვეულწილად მისაღები გამხდარიყო. ინფორმებით, როგორც ეს იმ პერიოდის gay აუდიტორიას ესმოდა. კემპის ერთიანი განსაზღვრების მოძებნა მართლაც ურთულესია, მაგრამ ყველაზე სწორი ახსნა ჩემი აზრით სწორედ მგრძნობელობა, როგორც შენც თქვი. ესაა სამყაროს აღქმის საშუალება. საშუალება იმისა, რომ გარემო შენთვისაც გასაგები გახდეს, ოღონდ შენივე პირობების მიხედვით და არა იმ პირობებით, რომლებსაც დომინანტური კულტურა გთავაზობს.
But on your terms rather than the terms of the dominant culture.
ეს ენდი მეთარსტია, სასექსის უნივერსიტეტის პროფესორი და ერთ-ერთი წამყვანი კულტურის თეორეტიკოსი ბრიტანეთში. ენდი მედიის, კინოს და კულტურული კვლევების ფაკულტეტზე ასწავლის. თავის დროზე 1999-2000 წლებში ის ჩემი ლექტორიც იყო სწორედ gay სუბკულტურის ისტორიის საგანში. მას ეკუთვნის ფრაზა: კემპი უწინარესად ზეცართავი სახელია, ზოგჯერ ზმნა, მაგრამ ძალიან იშვიათადაა ისეთი პროზაული რამ, როგორიც არსებითი სახელი. ენდი მასწავლა, რომ სიუზან ზონტაგი კი იყო კულტურის პირველი მკვლევარი, რომელმაც კემპის შესახებ ვრცლად დაწერა და ეს მგრძნობელობა ფართო მკითხველს გააცნო, მაგრამ ეს ცნებაც და მოვლენაც დიდი ხნით ადრე არსებობდა. როგორც ვარაუდობენ, ინგლისურ ენაში სიტყვა კემპი შევიდა ფრანგული ფორმულიდან სეკამპერ, რომელიც ღიად პოზირებას ნიშნავს. ამ სიტყვის პირველი განმარტება 1909 წელს გვხვდება ოქსფორდის ინგლისური ენის ლექსიკონში და მოწოდებულია როგორც ექსტრავაგანტული, გადაჭარბებული, პრეტენზიული, თეატრალური, ქალური ან ჰომოსექსუალური, დაკავშირებული ან დამახასიათებელი ჰომოსექსუალებისთვის. ასევე ენდის კურსის გავლისას გავიგე, რომ დღევანდელი გაგებით სიტყვა კემპს ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული მნიშვნელობა აქვს. ერთია ქცევა, ჩაცმის, ლაპარაკის, სიცილის, ჟესტიკულაციის ის სტილი, ქართულად მანერულობას რომ ვუწოდებთ ხოლმე. მეორე კი გემოვნება, განსაკუთრებული სპეციფიკური მგრძნობელობა ხელოვნების კულტურის გარემოს მიმართ. კემპის ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელი არის ის, რომ ეს მგრძნობელობა განუყოფელია ჰომოსექსუალთა სუბკულტურის ისტორიისგან. კემპი არის სტილი, ენა და კულტურა, რომელიც შეიქმნა გეების გათავისუფლებამდე, მათი უფლებებისთვის ბრძოლამდე, ჩაგვრის მარგინალიზაციის დევნის პირობებში. კემპი ჩაგრული უმცირესობის ირონიული ხედვაა უმრავლესობის კულტურაზე და ის ცალსახად და მკაფიოდ ეკუთვნის ჰომოსექსუალებს, განსაკუთრებით კი გეი მამაკაცებს, როგორც განაცხადი მასკულინისტური ნორმების უარყოფის შესახებ. გეისთვის კემპი იგივეა, რაც სოულის მუსიკა შავკანიანისთვისო. ასეთი ფრაზაც კი შემხვდა ერთგან. ჩემს ყოფილ ლექტორს რამდენიმე დღის წინ ტელეფონით დაურეკე, მოუყევი, რომ ჩემი ცხოვრების ამ ეტაპზე პოდკასტ ასათიანის კუთხით ვარ დაკავებული და ვთხოვე ისევ კემპზე მოეყოლა ჩვენთვის, ანუ თემაზე, რომელშიც თითქმის 20 წლის წინ მისი დახმარებით და დიდი მონდომებით ვცდილობდი გარკვევას. მინდოდა ბოლოს და ბოლოს გამეგო, მაინც რა იყო ეს იდუმალი და სუბკულტურული საიდუმლო კოდი, რომლის პანთეონი მოიცავდა ფიგურების ისეთ ფართო სპექტრს, როგორებიცაა მაგალითად დაიანა როსი, მარლენ დიტრიხი, ჯუდი გარლანდი, ჯესი ნორმანი, 1950-იანი წლების ავეჯი, ჯგუფები აბა და პეტ შოპ ბოისი, შერი, გედების ტბა, 1920-იანი წლების ქალების მოდა, ვენის ვალსები და მაგალითად გერმანული წარმომავლობის ამერიკელი რეჟისორის დაგლას სირკის მიერ 1955 წელს გადაღებული სუნთქვის შეკრამდე მშვენიერი მელოდრამა ყველაფერი რისნებასაც ზეცად აქვთავს.
I think camp can be very political, yes, because camp can be a critique of the dominant culture, particularly of dominant gender roles.
Diah campi namdulat შეიძლება ძალიან პოლიტიკური იყოს. იმიტომ რომ კემპი შესაძლოა მოგვევლინოს როგორც დომინანტური კულტურის, განსაკუთრებით კი დომინანტური გენდერული როლების მწვავე კრიტიკა. კემპი ძირს უთხრის დამკვიდრებულ შეხედულებებს იმაზე, თუ რა ითვლება მამაკაცურად და რა ითვლება ქალურად. ძირს უთხრის მყარ და დოგმატურ მოსაზრებებს. კემპი ამბობს, რომ გენდერი უფრო რთული რამაა, გენდერული იდენტობები უფრო ბევრნაირი და მრავალსახოვანია, ვიდრე ამას მეინსტრიმული კულტურა გვაწვდის. ყოველ შემთხვევაში უწინდელ ათწლეულებში. ამდენად, რა თქმა უნდა, მასში არის პოლიტიკური ელემენტი, მაგრამ ამავდროულად კემპი ძალიან სასიამოვნო და სახალისოა. ჩემთვის ის სწორედ ამით იყო ყოველთვის მიმზიდველი. ის ერთმანეთს უხამებს პოლიტიკას და სიამოვნებას, კრიტიკას და ზეიმს. და ეს საკმაოდ უჩვეულო
კომბინაციაა.
კემპი, როგორც მგრძნობელობა სტილი თუ ქცევის მანერა, მართლაც ძალიან სახალისო და სასიამოვნოა, მაგრამ ის ამოზრდილია ურთულესი პირობებისგან, ადამიანების დევნის, გაჩუმების, ჩაგვრის ისტორიისგან. კემპის, ასე ვთქვათ, კლასიკური პერიოდი გეების უფლებებისთვის ბრძოლამდე, სტოუნვოლის გამოსვლებამდე ათწლეულებზე მოდის და მაშინ ეს მგრძნობელობა თუ ქცევის სტილი მართლაც იყო პოლიტიკური განაცხადი. დასავლეთში გეები სასტიკად იდევნებოდნენ, როგორც საზოგადოებების, ისე მართლმსაჯულების სისტემების მიერ. არ მავიწყდება დიდი ხნის წინ საკითხული ამბავი ერთ ახალგაზრდა ამერიკელ ბიჭზე, 1930-იანი წლების ატლანტის შტატის მცხოვრებზე, რომელიც ჰომოსექსუალობის გამო დასაჯეს. ბიჭი ან ციხეში უნდა წასულიყო, ან კიდევ ექსპერიმენტული მკურნალობის კურსი უნდა გაევლო მეტრაზოლის სახელით ცნობილი კონვულსიური შოკის გამომწვევი პრეპარატით. თავის ჩანაწერებში ამ ბიჭის ექიმი სიამაყით აღნიშნავს, რომ ამ ეგრეთ წოდებული მკურნალობის მიზანი ბიჭისთვის არა მხოლოდ სექსუალური ლტოლვის, არამედ ფემინური მანერების ამოძირკვა იყო. კითხულობ ამ ისტორიას და თავზარდამცემი სიცხადით ხედავ გაუბედურებულ ახალგაზრდა ბიჭს, რომელიც მეცნიერების და მკურნალობის სახელით რეალურად წამებას დაუქვემდებარეს. ცხადია, რომ საზოგადოებაში, რომელსაც ფემინური მანერები კაცის წამების მიზეზი ხდებოდა, გეების კემპური ქცევა, გამომწვევი ჩაცმულობა, ღია, ხმამაღალი გენდერული ნონკონფორმიზმი ნამდვილად ატარებდა პოლიტიკურ მუხტს. ხოლო ტრანსიდენტობები, ქალის ტანსაცმელში გამოწყობილი მამაკაცები, თავიანთი იატაკ ქვეშა კონცერტებით და პოპულარული კულტურის ქალივარსკვლავების, დივების, იმიჯების მორგებით, დაუმორჩილებლობის კიდევ უფრო რადიკალური თავზარდამცემი მაგალითები იყო. ამას ის ფაქტორიც ემატებოდა, რომ გეი კაცები, რომლებიც საჯარო სფეროში საკუთარ თავს ასე ღიად, კემპურად გამოხატავდნენ, საკუთრივ ჰომოსექსუალთა თემშიც უმცირესობას წარმოადგენდნენ. და როგორც ენდი მეთარსი გვიყვება, სხვა უფრო რესპექტაბელური გეების კრიტიკასაც იმსახურებდნენ ხოლმე.
There's all been a tension between gay men who do want to fit in.
უცინ უფრო მეტად ვიდრე დღეს, მაგრამ გარკვეული დაძაბულობა ყოველთვისაა. არიან გეი მამაკაცები, რომლებსაც სურთ მეინსტრიმის ნაწილად ყოფნა, სურთ პატივსაცემ ჩოულებრივ მოქალაქედ იყვნენ აღქმულნი. და რა თქმა უნდა, ამაში არაფერია დასაძრახი. პირიქით, ესაა სურვილი იყოს სერიოზული მოქალაქე. საზოგადოებამ პატივი ქცეს და კონდეს ისეთივე პრივილეგიები, როგორიც ჰეტეროსექსუალებს აქვთ. მაგრამ გეი თემში ყოველთვის არსებობდა იმ მამაკაცთა უმცირესობა, რომლებსაც პირიქით არანაირი სურვილი არ ჰქონდათ გამხდარიყვნენ დომინანტური კულტურის ნაწილი, შერეულიყვნენ მეინსტრიმს. მათ გამორჩეულობა, კონფრონტაციულობა, გამომწვევობა სურდათ. დიახ, ეს დაძაბულობა იყო და დღესაც გვხვდება.
შენიშნები კემპზე სიუზან ზონტაგმა ოსკარ ვაილდს მიუძღვნა. დიდ ირლანდიელ ავტორს, ასე ვთქვათ, ესთეტიციზმის ემბლემატურ ფიგურას, რომლის მემკვიდრეობა ერთნაირად უმნიშვნელოვანესია როგორც ლიტერატურისთვის, ისე ჰომოსექსუალთა გათავისუფლების და გეი კულტურის ისტორიისთვის. 1895 წელს, რამდენიმე თვეში მას შემდეგ, რაც პირველად დაიდგა მისი შედევრად მიჩნეული პიესა, როგორი მნიშვნელოვანია ვიყოთ სერიოზული, ვაილდი ციხეში მოხვდა, როგორც მაშინ უწოდებდნენ, მძიმე ამორალური ქცევისთვის. ანუ ჰომოსექსუალობისთვის. ლონდონის სასამართლოზე ის დაკითხეს, როგორც მაშინ ითქვა, სიყვარულზე, რომლის სახელი არ ითქმის. ვაილდს ორწლიანი პატიმრობის პერიოდში მძიმედ შეერყა როგორც ფიზიკური, ისე ემოციური მდგომარეობა. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ მან ბრიტანეთი მყისვე დატოვა და 45 წლის ასაკში სიღარიბეში პარიზში გარდაიცვალა. Oscar Wilde-ის ტრაგიკული ბიოგრაფია ერთია იმ უამრავ ისტორიას შორის, რომლებიც არანორმატიულად მიჩნეული სექსუალობის გამო ადამიანების დევნის, ჩაგვრის, რეპრესიების, მათი განადგურების ამბებს გვიყვება. თუმცა Wilde გეების გათავისუფლებისთვის ბრძოლის ისტორიაში სხვა ასპექტის გამოც არის უმნიშვნელოვანესი ფიგურა. ბრწყინვალე ლიტერატურული ტექსტების გარდა, Oscar Wilde-მა საკუთარი თავისგან გენდერული და სექსუალური ნონკონფორმიზმის უკვდავი სახე შექმნა. ექსტრავაგანტული, ხაზგასმულად არამასკულინური, თეატრალური დახვეწილი ანამოსწრებული მანერული დენდის სახე, რომელიც დღესაც გამომწვევად და როგორც გენდერის სპეციალისტები იტყოდნენ, არაჰეტერონორმატიულად აღიქმება. თავის ჰომოსექსუალობას ვაილდი ცხადია მალავდა, მაგრამ გარეგნული იერით ხაზგასმულად არ ეწერებოდა მასკულინურად მიჩნეულ იმიჯში. და ამიტომაც სიუზან ზონტაგისთვის ვაილდი კემპის არქეტიპად რჩება. სონტაგის გავლენით კულტურის ბრიტანელ თეორეტიკოსებს შორის დიდი ხნის განმავლობაში კემპის მთავარ ფორმატ ამ გრძნობელობის სწორედ ოსკარ ვაილდისეული ვარიაცია ითვლებოდა. ქალური დახვეწილი დენდი, რომელიც გემოვნებით და ქცევის კოდებით არისტოკრატებს შამოჰგავს, საკვებს ფაიფურის დეკადენტური სერვიზიდან მიირთმევს და საუნდტრეკად ოპერა აქვს ჩართული. მაგრამ თანდათან გამოჩნდა, რომ კემპის, როგორც ფენომენის ისტორია გაცილებით უფრო მდიდარი და კომპლექსური იყო, გადაჯაჭული არა მხოლოდ გენდერის და სექსუალობის, არამედ ეთნიკური, რასობრივი, კლასობრივი კუთვნილების ისტორიებთან. შეერთებულ შტატებში კემპი ორივე მნიშვნელობით, როგორც ქცევის წესიც და როგორც მგრძნობელობაც, გაცილებით უფრო ფართოდ იყო გავრცელებული. 1969 წელს ნიუ-იორკში სტოუნ-უოლის ბარში მოსიარულე გეებმა სპონტანური და ძლიერი საპროტესტო დემონსტრაცია დაიწყეს საპოლიციო რეიდზე პასუხად. სტოუნ-უოლის მოვლენები ისტორიული მნიშვნელობის ეტაპი გახდა გეების გათავისუფლებისთვის ბრძოლაში და ამ მოვლენების ცენტრალურ გმირებს შორის შავკანიანი და ლათინურ ამერიკული წარმოშობის ხაზგასმულად კემპური იმიჯების, ქცევის და მანერების გეები იყვნენ.
I think that's become more apparent recently, as you rightly say, the specific ethnic.
ეს ფაქტორი ბოლო პერიოდში უფრო და უფრო გამოიკვეთა. სტოუნ-უოლის გამოსვლების და გეების გათავისუფლების ადრეული პერიოდის პოლიტიკის ეთნიკური განზომილება აქამდე დიდწილად მიჩქმალული იყო. ბოლო პერიოდში შავკანიანმა და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელმა ქვიარმა ისტორიკოსებმა დაიწყეს ამ მნიშვნელოვანი მოვლენების სხვაგვარად მოყოლა და იმ როლის წარმოჩენა, რომელიც იმ წვავე პროცესებში შავკანიანმა ლათინურ ამერიკული წარმომავლობის არაჰეტეროსექსუალმა ფიგურებმა შეასრულეს. ეს მიჩქმალული კიდევ იმიტომ იყო, რომ გეების უფლებებისთვის ბრძოლის ისტორია მნიშვნელოვნად ეფუძნებოდა საუნივერსიტეტო სივრცეს, მეტნაკლებად პრივილეგირებული საშუალო კლასის თეთრკანიანი გეი მამაკაცების მოძრაობებს. ხოლო სტოუნ-უოლი და ის პროცესები, რომლებიც ნიუ-იორკში განვითარდა, სხვა კულტურიდან მომდინარეობდა. ღამის ბარების, ღამის ცხოვრების, საცეკვაო კლუბების კულტურიდან, ანუ გეი კულტურის, ასე ვთქვათ, ნაკლებად პრესტიჟული ფრთიდან. ერთ მხარეს იყო პოლიტიკური კამპანია, საშუალო კლასის თეთრკანიანი პატივსაცემი ფიგურების მიერ წარმოებული ბრძოლა. მეორე მხარეს კი იყო მოძრაობები, რომლებიც ეფუძნებოდა გეი სუბკულტურებს. და განსაკუთრებით ჩრდილოეთ ამერიკაში ამ სუბკულტურებში უნიშნულოვანეს როლს ასრულებდნენ შავკანიანი და ლათინურ ამერიკული წარმომავლობის გეები. ეს კომპლექსური განზომილება ბოლო პერიოდში უფრო და უფრო გამოიკვეთა.
კემპს, როგორც მგრძნობელობას თუ მსოფლმხედველობას, სხვა პოლიტიკური განზომილებაც აქვს, ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესო. მთელი მისი ირონიის, გადაჭარბების, ტრივიალიზაციის, თეატრალურობის თუ ესთეტიზაციის მიღმა, კემპი გვაძლევს ძალიან იშვიათ შესაძლებლობას სხვა, განსხვავებული, უმცირესობის პრიზმით დავინახოთ ის, რაც ჩვეულებრივად, ნორმად, ბუნებრივად თუ მეინსტრიმად აღიქმება ხოლმე. ასე ვთქვათ, გარედან შევხედოთ ჰეტეროსექსუალობას, რომელიც როგორც კატეგორია თითქმის არასოდეს ხდება განხილვის საგანი. საჯარო სივრცეში ჩვენ სამეტყველო ენაში სულ უფრო მეტად იზრდება უმცირესობების სახელდებად გამოყენებული აკრონიმი LGBTQI, ანუ ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანს, ინტერსექს და ქვიარ ადამიანები. მაგრამ სიტყვა ჰეტეროსექსუალობას თითქმის არც ვიყენებთ, რადგან ის თავისთავად ნაგულისხმები და ბუნებრივი მოცემულობა.
Soy infeliz
ოღონცანა მას კემპის პრიზმით შევხედავდეთ. მაგალითად, პედრო ალმოდოვარის ფილმების პრიზმით. ალმოდოვარმა თავის ადრეულ ფილმებში კემპი როგორც მგრძნობელობა და ესთეტიკური კოდი კიდევ ახალ მწვერვალზე აიყვანა და მის უბადლო ოსტატად რჩება. მისი 1986 წლის მატადორის ფინალური სცენა, რომელიც ვნებიან ჰეტეროსექსუალურ აქტს ასახავს, კემპის აპოთეოზია. ერთი შეხედვით ყველა კომპონენტი ადგილზეა: ძირსკაფენილი მატადორის მოსასხამი, მიმოფანტული ვარდის ფურცლები, ერთმანეთის სურვილით ცავსე მატადორი დიეგო და მარია და მომღერალ ნინას მიერ შესრულებული ძალიან ვნებიანი სიმღერა. მაგრამ ეს ჰეტეროსექსუალობაში დამკვიდრებული არქეტიპული სახეები ისეთი გადაჭარბებულია, ისეთი რადიკალური, ისეთ უკიდურესობამდეა მიყვანილი, რომ კარიკატურაში გადადის, ეროტიკულ კარიკატურაში, მაგრამ მაინც. ეს ექსტრავაგანტულობა, მამაკაცურობის და განსაკუთრებით ქალურობის რადიკალური ფორმების სიყვარული კემპური მგრძნობელობის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. კემპის პრიზმით კულტურის ყველა ფიგურის თუ მოვლენის საკითხია შესაძლებელი. ოღონდ ზოგიერთის უფრო იოლად ვიდრე სხვების. ზოგ შემთხვევაში თეატრალურობა, ხელოვნურობა, თვითირონია, პაროდია, გენდერულ როლებზე აქცენტი და მათით თამაში ზედაპირზედევს. გაიხსენეთ მაგალითად შერის ექსტრავაგანტული დივა სიმიჯი. ფრედი მერკურის ხაზგასმული თეატრალური მასკულინობა. ან ჯგუფი აბა, თავისი ქალურობის კემპური სახეებით, ტრადიციული მასკულინური ნორმების უარყოფით, გულის ფორმის გიტარებით, წვიალა ტანსაცმლით და პოპის ულამაზესი მელოდიებით. მაგრამ კემპი თავის ეკლიან და ირონიულ მზერას არც იმ ფიგურებს აკლებს, რომლებიც სერიოზულად ცდილობენ ხოლმე ტრადიციულ როლებთან მორგებას, და ეს მცდელობა თავის დაუნებურად გადაზდით გადაჭარბებაში, ხელოვნურობაში და პაროდიაში. კემპურ ენაზე ამას გულწრფელ კემპს უწოდებენ. მაგალითად, ამერიკული ტრადიციული მასკულინობის სიმბოლო ჯონ ვეინი კემპურ პერსპექტივაში შესაძლოა მასკულინობის ხელოვნურ სახედ იქცეს. სუზან ზონტაგი წერდა, კემპი, რომელმაც იცის, რომ კემპია, ნაკლებ მუხც ატარებს, ვიდრე სერიოზულობა, რომელიც თავის დაუნებურად გადაიზრდება კემპშიო. მოკლედ, კემპი, როგორც ენდი მეთჰარსტიც გვეუბნება, ტრადიციული ნორმატიული გენდერული როლებისგან იწვევს ჩვენს გაუცხოებას და საშუალებას გვაძლევს მათ გარედან, დისტანციიდან, ირონიით შევხედოთ.
People who are critical of camp, people even within gay culture itself who don't really like
camps. კრიტიკოსებიც ყავს, მათ შორის საკუთრივ gay კულტურის ძიახში. ისინი ამბობენ, რომ კემპი პირიქით აძლიერებს ტრადიციულ გენდერულ როლებს, რადგან კემპისთვის საკულტოდ მიჩნეული ფიგურები ექსტრავაგანტული ქალურობით გამორჩეული ქალი ვარსკვლავები არიან. მაგრამ ეს სწორედ კემპის პოლიტიკური სიმწვავის კონტექსტში უნდა გავიგოთ. კემპი თან ზეიმობს და თან ძირს უთხრის დასცინის ტრადიციულ გენდერულ ნორმებს. კემპი ძალიან გადაჭარბებულია. მას ქალურობის ყოველდღიური ვერსიები კი არ იზიდავს, არამედ მისი ექსტრავაგანტული, რადიკალური, გადაჭარბებული ფორმები. ხოლო გენდერული როლების და ნორმების უკიდურესი ექსტრავაგანტული ვერსიების ხაზგასმა თავისთავად იწვევს ამ ნორმებზე დაფიქრებას, მათ ხელახლა გააზრებას, გადასინჯვას. რადიკალიზმამდე მიყვანა გენდერული როლების ნორმატიულობის დასუსტების საწინდარი ხდება.
Begin to challenge them, begin to rethink them in various ways.
ქალურობის უკიდურესი ექსტრავაგანტული სახეების სიყვარულის გამო კემპის პანთეონში სამუდამო და საპატიო ადგილი აქვს კლასიკური პერიოდის კინოს ვარსკვლავებს: მარლენ დიტრიხს, გრეტა გარბოს, ბეტი დევის, ჯუან კროუფორდს. სუზან ზონტაგის ციტატა ხომ გახსოვთ: კემპი ყველაფერს ბრჭყალებში ხედავს, ეს არა ქალი, არამედ ბრჭყალებში ქალიაო. და კემპურ პერსპექტივაში ამ ვარსკვლავების დრამატული ხასიათები და ლამის მითოლოგიური სახეები სწორედ ამ ბრჭყალებში ჩასმულ ქალს გამოხატავს, საკულტო სახეებს, რომლებიც ხელოვნურია, თეატრ ალურია, შექმნილია, დრამატიზებული. ამ პანთეონში ერთ-ერთ ყველაზე საპატიო ადგილს სამუდამოდ იკავებს ჯუდი გარლანდი, რომელსაც ჰომოსექსუალთა ელვისსაც უწოდებდნენ ხოლმე. Somewhere არსებობს ვარაუდი, რომ ლგბტ მოძრაობის სიმბოლო ცისარტყელიანი დროშა სწორედ გარლანდის გმირის დოროთის მიერ 1939 წლის ფილმში ოზის ჯადოქარი ნამღერი სიმღერითაა შთაგონებული. გარლანდმა იმღერა სადღაც ცისარტყელის იქით არსებულ ადგილზე, სადაც ლურჯი ჩიტები ფრენენ, ოცნებები სრულდება და ადამიანებს ჰარმონიაში შეუძლიათ ცხოვრება. ეს სევდიანი და თანიმედიანი ტექსტი განსაკუთრებულად შეეხო იმ პერიოდის რეპრესიულ და მჩაგრელ ჰომოფობიურ გარემოში მცხოვრებ გეებს, რომლებმაც არამხოლოდ ეს სიმღერა გადააქციეს თავის არაოფიციალურ ჰიმნად, არამედ ერთმანეთის ამოსაცნობ სუბკულტურულ კოდად დოროთის მეგობრები დაირქვეს გარკვეული პერიოდით. თავისი კარიერის ბოლო პერიოდში ჯუდი გარლანდი ცუდად იყო, ჰქონდა თვითმკვლელობის რამდენიმე მცდელობა, ეტანებოდა ალკოჰოლს და ნარკოტიკებს, მაგრამ მის ფანებს ის არასოდეს მიუტოვებიათ. პირიქით, გარლანდის კარიერის გვიანდელ პერიოდში უფრო და უფრო გამოკვეთილი ირონია, გადაჭარბებული სტილი, თეატრალურობა კიდევ უფრო მიესადაგა კემპისეულ მგრძნობელობას. ჯუდი გარლანდი 1979 წლის 22 ივნისს გარდაიცვალა, ერთი კვირით ადრე მანამ, სანამ სტოუნვოლის გამოსვლები მოხდებოდა ნიუ-იორკში. და ზოგი იმასაც გეტყვით, რომ მანამდე იატაკ ქვეშეთში მოქცეული, ჩაგრული და უხმო ჰომოსექსუალების კუჩაში რევოლუციური მუხტით გასვლა დიდწილად სწორედ გარლანდის სიკვდილით გამოწვეულმა მძაფრმა ემოციურმა ფონმა განაპირობა. თუმცა ამ ფაქტებს შორის კავშირი დადასტურებული არ არის.
Cause when you're crying, don't you know that your makeup starts to run and your eyes get red and scrappy. Forget your troubles, have yourself a little fun.
Carl Warsquallops და კემპის მგრძნობელობას შორის კავშირს ენდი მეთარსტი ასე გვიხსნის.
Any text that you encounter, you interpret based on
ნებისმიერ ტექსტს, რომელიც შეგხვდება, შენი პოზიციიდან და პერსპექტივიდან აღიქვა. როცა არა ჰეტეროსექსუალთა უფლებებისთვის ბრძოლამდე პერიოდში გეი მამაკაცები ჰეტეროსექსუალური ურთიერთობების, ჰეტეროსექსუალური ცხოვრების წესის ამსახველ ტექსტებს უყურებდნენ და რეალურად მაშინ მხოლოდ და მხოლოდ ამის ყურება იყო შესაძლებელი, რადგან გეების ცხოვრება არსად არ იყო ასახული, ისინი ამ ამბებიდან ცხადია იღებდნენ თავიანთი გამოცდილების შესაფერის მნიშვნელობებს. ცხადია, მათ ძალიან ბევრს ეუბნებოდა ქალი ვარსკვლავების სახეები. ქალებისა, რომლებიც უარს აცხადებდნენ, ყოფილიყვნენ შეზღუდულნი, ყოფილიყვნენ ჩაგრულნი, ყოფილიყვნენ პატრიარქალური მასკულინური კოდების დაქვემდებარებაში. ამ ვარსკვლავების გამოცდილება ნამდვილად იმსახურებს ზეიმს. კემპის კლასიკური პერიოდისთვის უმნიშვნელოვანესი დივა სახეები იყვნენ ქალები, რომლებსაც გამოვლილი ჰქონდათ ბევრი ტანჯვა, ურთულესი პერიოდები. მაგრამ ამას გაუძლეს, გადაიტანეს, დიდ წარმატებას მიაღწიეს და თავიანთი ტანჯვის გამოცდილება სხვადასხვა ფორმით ხელოვნებად გადააქციეს. კემპს ახასიათებს, ასე ვთქვათ, ოპერისეული ესთეტიკა. კემპს ძალიან აინტერესებს ოპერა, ძალიან აინტერესებს მელოდრამა, ძალიან აინტერესებს უკიდურესობები. და ეს თემატიკა თუ ფორმები ხშირად იჩენს თავს ქალი ვარსკვლავების დივების ბიოგრაფიებში.
Camp is very interested in melodrama. Camp is very interested in extremes, and that reveals itself in the lives and the careers of a lot of those female divas.
სერიოზული ტრივიალიზაცია, ხელოვნურობის სიყვარული, თეატრალურობა და მელოდრამატულობა კემპს, როგორც მგრძნობელობას, განსაკუთრებით ურჩ ხდის სერიოზული, ასე ვთქვათ, აკადემიური განსაზღვრებების შესაფარდებლად. ვიცით, რომ არსებობს კიჩის ფენომენი, ესთეტიკა თუ პერსპექტივა, რომელიც გააზრებული ირონიით აფასებს და იყვარებს უგემოვნობას, დაბალ ხელოვნებას, სენტიმენტალიზმს და სიუშნოვეს. მას რა განასხვავებს კემპს კიჩისგან? ან კიდევ უფრო ფართო კონტექსტში, პოსტმოდერნისტულ თუ უკვე პოსტმოდერნისტულ კლიმატში, როცა ყველა სტილი, ნიშანი თუ კოდი ერთმანეთ შეერწყა და ირონია ყოვლისმომცველი გახდა, სად არის კემპის ადგილი? ენდი მეთჰარსტის თქმით, იქ სადაც ყოველთვის იყო. თავის დროზე, ადრეულ 1990-იან წლებში, ენდი კემპურად წერდა პოსტმოდერნიზმი, სხვა არაფერია თუ არა ჰეტეროსექსუალების სურვილი კემპის მგრძნობელობას დაეწიონო. მაგრამ შემდეგ აზრი შეიცვალა. პოსტმოდერნული ესთეტიკა ადვილად შეიძლება აგვერიოს კემპში, მაგრამ კემპი ამოზრდილია კონკრეტული კულტურული იდენტობიდან. პოსტმოდერნული დისკურსები კი თავხედურად გვიმტკიცებენ, რომ კონკრეტული პოლიტიკური იდენტობები აღარ არსებობს. ამბობს ის.
That's part of it, certainly. There is much more irony, there is much more humor.
ეგრეთ წოდებულ დაბალ და მაღალ კულტურებს შორის საზღვრების მოშლა ნამდვილად არის კემპის ესთეტიკის ნაწილი. მაგრამ კემპში უფრო მეტი ირონია, მეტი იუმორია და, როგორც თქვით, მეტი პოლიტიკური განზომილება, უფრო მეტი კრიტიკული მუხტი. კიჩის ესთეტიკის თვალსაზრისით თქვენ შეიძლება მოგეწონოთ მაგალითად 1950-იან წლებში დამზადებული ჭაღი, რომელიც საზარელი და უგემოვნო შესახედაობის იქნება და სწორედ ეს სიუშნოვე მიგიზიდავთ. თუმცა ამ პოზიციაში ბევრი არაფერია პოლიტიკური. მაგრამ თუ 1950-იანი წლების ჰოლივუდის ფილმს უყურებ რეაქციონერული, ტრადიციული და ანტიფემინისტური გენდერული როლებით, მაგრამ ამას კემპურად დასცინი, ამ ტექსტში სულ სხვა მნიშვნელობებს ხედავ და ამას ზეიმობ. ეს პოლიტიკური ნაბიჯია. იღებ, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიურ ტექსტს და მას სულ სხვა შენთვის, შენი ცხოვრების სტილისთვის გასაგებ და მისაღებ მნიშვნელობებს ანიჭებ.
Circumstances that you live in.
თუმცა, რა თქმა უნდა, დღეს კემპს ძალიან განსხვავებულ გარემოში უწევს არსებობა, ვიდრე მისთვის კლასიკურ პერიოდში. 1960-იან წლებამდე, სტოუნვოლის გამოსვლებამდე და გეების გათავისუფლების მოძრაობამდე 10 წლეულებში. ტრადიციულ კემპს არსებობისთვის მკაცრად განსაზღვრული გენდერული როლების სისტემა სჭირდებოდა. სისტემა, რომელიც სექსუალური ნონკონფორმისტების მარგინალიზაციას ახდენდა, ოღონ თან მათ მასალით ამარაგებდა ირონიული შურისციებისთვის. დღევანდელ კულტურაში გენდერული პოლარობები, ქალურის და მამაკაცურის განსაზღვრებები მნიშვნელოვნად შერყეული. პოპულარულ კულტურაზე სამუდამო კვალი დატოვეს დევიდ ბოუიმ, პრინსმა, მადონამ, ბოი ჯორჯმა, კეიდი ლენგმა. სხვა თუ არაფერი, 1994 წელს გამოვიდა ავსტრალიური ფილმი სახელად პრისცილას უდაბნოს დედოფლის თავგადასავალი, რომელშიც ჰუგო უივინგი და გაი პირსი ქალ დივებად გადაცმულ პერფორმერებს, პაზოლინის თეორემის გენიალური მსახიობი ტერენს სტემპი კი დრამატულ და ძლიერ ტრანსგენდერ ქალს ბერნადეტს თამაშობს. ეს მართლაც არაჩვეულებრივი ფილმი მსოფლიო ჰიტი გახდა და კემპის ესთეტიკამ, ისევე როგორც ლგბტ პერსონაჟებმა თუ თემატიკამ, საბოლოოდ ძლიერად შეაღწია მეინსტრიმულ კულტურაში. ერთ დროს იატაკქვეშეთის ფენომენი, გეი სუბკულტურების კოდად გაჩენილი კემპის მგრძნობელობა ყველასათვის ხელმისაწვდომი გახდა. სხვა თუ არაფერი, ევროვიზიის სასიმღერო კონკურსი ტარდება ყოველწლიურად და ამან ბუნებრივია მას დიდწილად დაუკარგა პოლიტიკური მუხტიც და ნონკონფორმისტული განზომილებაც.
კი, მართალი ხარ, ტრადიციული გენდერული როლების მომხრე და დამცველ საზოგადოებებში თუ კულტურებში, რა თქმა უნდა, კვლავაც საფრთხედაღი იქმება ძალიან ქალური გეი მამაკაცი, ან პირიქით მამაკაცური ეგრეთ წოდებული ბუჩ იერის მქონე ლესბოსელი ქალი. დასავლეთში ახლა ძალიან მწვავეა დებატები ტრანსიდენტობების შესახებ, ტრანსგენდერთა თემების შესახებ, რადგან ისინი კიდევ უფრო მეტად შლიან გენდერულ საზღვრებს. გენდერის ხელახლა გააზრებას კიდევ უფრო რადიკალურად ახდენენ. მაგრამ კემპი, როგორც ასეთი, ნამდვილად გახდა პოპულარული კულტურის შემადგენელი. კითხე ახლა სადაა კემპიო და ამაზე უნდა გიპასუხო ყველგან. ნიუ-იორკში ზუსტად ახლახან ჩატარდა მეტ მეჯლისი, რომლის თემაც მოდის და კემპის კავშირი იყო. ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის მუზეუმმა მასშტაბური გამოფენაც მოაწყო ამ თემაზე. ამ დღეებში ინტერნეტი სავსეა ვარსკვლავების ფოტოებით, რომლებიც ამ მეჯლისზე, იმავე მეტ გალაზე, კემპის ესთეტიკაში გადაწყვეტილ კოსტიუმებში გამოცხადდნენ. დისკუსიაც განახლდა იმაზე, თუ რა არის კემპი, იყო თუ არა ესა თუ ის ვარსკვლავი და მისი კოსტიუმი საკმარისად კემპი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს ტერმინი კვლავაც ცოცხალია, კვლავაც ატარებს მნიშვნელობებს. თუმცა მისი ტრადიციული, მხოლოდ გეი კაცებთან დაკავშირებული ვერსიები, რომლებიც ისტორიიდან ვიცით, ალბათ უკვე აღარ არსებობს. ისინი დარჩა ისტორიულ ფენომენად, რომელსაც ვსწავლობთ და ვაანალიზებთ. კემპი ნამდვილად გახდა მეინსტრიმი. პოპ მუსიკა, პოპულარული ტელევიზია, პოპულარული კინო სავსეა კემპური მგრძნობელობით, გენდერული როლებით თამაშით, ნორმების დარღვევით. არ ვამბობ, რომ ყველა ასეთი ცალკეული შემთხვევა იმსახურებს, რომ დავარქვათ კემპი, მაგრამ ამ იმიჯებს და რეპრეზენტაციებს ნამდვილად აქვთ კავშირი კემპის ისტორიულ ფესვებთან. 1960-იანი წლების შემდეგ კემპი მოგვევლინა გამორჩეულად გავლენიან ესთეტიკად ზოგადი მეინსტრიმული პოპულარული კულტურისთვის.
Earlier version of camp, so it has been an incredibly influential sensibility in popular cultures ever since the 1960s.
ევენტის მეინსტრიმში გატანის თუ შეტანის თვალსაზრისით უკონკურენტო ფიგურად მადონა გვევლინება. თავის ვიდეოკლიპებში, გამოსვლებში, ინტერვიუებში, ყველა შესაძლო გენდერული და სექსუალური ტაბუს დარღვევით, მარლენ დიტრიხზე, მერლინ მონროზე და სხვა გიგანტურ ფიგურებზე დაფუძნებული დივას სახის შექმნით, ირონიით, პირდაპირობით და გეების უფლებებისთვის დაუღალავი ბრძოლით, ის ბევრისთვის გეი კულტურის ყველა დროის უდიდეს საკულტო სახედ იქცა. 1984 წელს MTV-ს ვიდეოკლიპების დაჯილდოების პირველ ცერემონიაზე მადონას მიერ შესრულებული Like a Virgin საპატარძლო კაბაში იატაკზე გაწოლით იმ დროს კემპურად შოკის მომგვრელი და სკანდალური ამბავი იყო. ათას 1990 წელს მადონამ გადაიღო გლობალური გიგანტური ჰიტი Vogue, რომელშიც მსოფლიოს პირველად აჩვენა გეი კლუბებში დიდწილად შავკანიანი და ლათინურ ამერიკული წარმომავლობის გეების მიერ შექმნილი ცეკვის სტილი ვოგინგი.
She's never the first at anything, but she's often the best at capitalizing on things, as taking something subcultural and
Madonna arasodesa araimeshi pirveli, magram is khshirat sauketesod akherkhebs stilebis, formebis, kodebis gamoqenebas, subkulturuli formebis agebas da matit zalyan bevri puli shomnas. Da amavedros am subkulturuli formebis sakhalkhod popularizatsiasats. Misi tsnobili singli 1990 tslis Vogue, romelis giganturi mashta ის გლობალური ჰიტი. მსოფლიო აუდიტორიის უდიდესმა ნაწილმა ამ ვიდეოში პირველად ნახა ცეკვის ეს სტილი, ვოგი. თუმცა სუბკულტურებში, ჩრდილოეთ ამერიკაში, შავკანიან და ლათინურ ამერიკული ჯგუფების კლუბებში ამ ცეკვას 10 წლით ადრე ცეკვავდნენ. მადონას მაშინ ბევრი ადანაშაულებდა ამ სტილის მოპარვაში, მის გამოყენებაში, მასობრივი ბაზრის ფენომენად გადაქცევაში. ძალიან ბევრს საშინლად არ მოსწონდა მადონას ეს აქცია, მაგრამ ისიც მართალია, რომ მადონამ ეს სტილი პოპულარული გახადა და იმ აუდიტორიებსაც გააცნო, რომლებიც ამ კლიპის გარეშე მას ვერასოდეს ნახავდნენ. ამ ცეკვის წარმოშობის ადგილებში, გეი კლუბებში უბრალოდ ვერ მოხვდებოდნენ. თუმცა ეს არ ეხება მხოლოდ კემპს და გეი კულტურას. როცა რაღაცა სუბკულტურიდან იღებ და მას მასობრივ პროდუქტად აქცევ, ერთი მხრივ ამ მოვლენის დემოკრატიზაციას ახდენ, მაგრამ მეორე მხრივ მას გარკვეულწილად უკარგავ იმ სპეციფიკურ მნიშვნელობას, რომელიც მას თავის პირველად კულტურაში შექმნისას ჰქონდა. ეს დისკუსია დიდი ხანია მიმდინარეობს და არ ამგონია ის მალე დასრულდეს.
ისი სპეციფიკური ისტორიის და დასავლურ სუბკულტურებთან კავშირის მიუხედავად, მე მგონია, რომ კემპს უნივერსალური განზომილება აქვს. გენდერულ და სექსუალურ ნონკონფორმისტებს დღესაც დევნიან. ეგრეთ წოდებული მანერული გეი მამაკაცის სახე დღესაც აღძრავს შიშსა და სიძულვილს. მაგრამ უმცირესობებისკენ მიმართულ სიძულვილით და მათი მარგინალიზაციის სურვილით დამოხტულ ამ პერსპექტივას საპასუხო მზერაც ხვდება. ირონიული, ეკლიანი და მოთამაშე მზერა, რომელიც კვლავ სიუზან ზონტაგი რომ მოვიხმოთ, ისევ და ისევ შეგვახსენებს, რომ ცხოვრება და ჩოლის ბუნებრივად და ნორმალურად მიჩნეული როლები, ვნებები და კავშირებიც სადღაც რომელიღაც განზომილებაში თეატრად რჩება.
Interesting question. I mean, I think there is of inevitably perhaps unavoidably such is the
საინტერესო კითხვა. დასავლურ ჩრდილო ამერიკულ კულტურას ძალიან დიდი გავლენა, გავრცელების ფართო მასშტაბი აქვს მთელ დანარჩენ მსოფლიოში. თავისი კარგი და ალბათ არც ისე კარგი შედეგებით. მე წლებია ამ საგნებს ვასწავლი სხვადასხვა ქვეყნის სტუდენტებს და მათაც მუდმივად მოაქვთ ჩემთან თავიანთი კულტურების მაგალითები, რომლებსაც კემპის ესთეტიკის, კემპური მგზნობელობის მატარებლება დაგიქონა. ახლახან იაპონელმა სტუდენტმა მაჩვენა კემპის მაგალითები იაპონურ კინოში. სტუდენტებს ჩვენს კურსზე გაუანალიზებიათ კორეული მუსიკალური კლიპები. მქონია ახლო აღმოსავლური კულტურის ტექსტების ანალიზის შემთხვევებიც. ქვეყნებისა, სადაც ჰომოსექსუალობის მიმართ ძალიან რეპრესიული პოლიტიკა ტარდება. პოპულარულ კულტურაში კემპის ელემენტები იქაც იჩენს თავს. ცხადია სახეცვლილი სპეციფიკურად მათ კულტურულ გამოცდილებაზე, მათ გამოცდილებაზე მორგებული ფორმებით. ეს ჩემთვის უაღრესად საინტერესოა. კემპი ნამდვილად ძალიან ფართო და მრავალფეროვანი დისკურსია. ძალიან ფართო მგზნობელობა. მას შეუძლია სახე იცვალოს, ადაპტირდეს, მოერგოს სხვადასხვა ადგილს და კულტურას, რაღაც მნიშვნელოვანი უთხრას განსხვავებული გამოცდილების მქონე აუდიტორიებს. და კემპის, როგორც მგზნობელობის თუ ესთეტიკური პერსპექტივის სიცოცხლის უნარიანობასაც სწორედ ეს თვისებები განაპირობებს.
Different life experiences. So I think it's got a flexibility that means it will survive.
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. მომწერეთ მაგალითად იმაზე, თუ ჩვენს ქართულ კულტურაში რას ან ვის აღიქვამთ კემპად. მგონი საინტერესო და სახალისო დისკუსია გამოგვივა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
გაცემას დავიწყებთ რუბრიკით გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. სიტყვას გადავცემ ნინო როდონაიას.
საოკუპაციო ძალების მიერ დაპატიმრებული ზაზა გახელაძის ოჯახმა ცხინვალის იზოლატორში დაწერილი მისი წერილი მიიღო. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ცხინვალის ოფისის წარმომადგენლებმა ზაზა გახელაძე 8 სექტემბერს იზოლატორში მოინახულეს. რა მისწერა ზაზა გახელაძემ ოჯახს და როგორ გრძნობს იგი თავს? თემაზე ახლა ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
როგორ ხარ ირმა? ბავშვები როგორ არიან? დამიკოცნე. უთხარი მამიკოს უყვარხარ თქო. დედა, мама, დათო როგორ არიან? ყველა მომიკითხე. ყველა მიყვარხართ. უფალსოთ ხო რომ მალე თქვენთან ვიყო. მე ჯერ ვერ მომირჩა. მალე მომირჩება ალბათ და გავივლი. ღმერთის წყალობით ყველაფერი კარგად იქნება. ზაზა გახელაძის ეს წერილი მისმა ოჯახმა დღეს წითელ ჯვრისგან მიიღო. წერილი 8 სექტემბერს ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორშია დაწერილი. საერთაშორისო ორგანიზაციამ ორთვიანი მცდელობის შემდეგ ზაზა გახელაძე ცხინვალში პირველად მოინახულა. მას ივლისში ოჯახის მიერ დაწერილი ორი წერილი გადასცა და მისგან საპასუხო წერილიც წამოიღო. ზაზა გახელაძის წერილით ირკვევა, რომ მისი ჭრილობა მსუბუქი სულაც არ ყოფილა. როგორც აქამდე ოჯახს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები არ წმუნებდნენ და დაჭრილი საქართველოს მოქალაქე ამდრომდე ფეხზეც ვერ დადის. კახელაძის ძოლი ირმა ბუთხუზი ამბობს, რომ ზაზასთან ამდენი ხნით წითელ ჯვრის არ შეშვებაც ალბათ იმით იყო განპირობებული, რომ მას მძიმე მდგომარეობა ჰქონდა და არ უნდოდათ, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს ენახათ.
ეს გულმოგვიტანეს წერილი გადმოგვცეს ზაზა ისევ ხიდათ არის ასე რომ წერილობა ისე უგიათ არის წერს რომ ღმერთის იმედი აქვს რომ მალე ჩვენ გვერდით იქნება ოჯახთან დღემდე არ დაუდგია ფეხი ისე ისეღია წერილობის გამო ალბათ მალე მომირჩებაო არის მხნე თუ რაც მთავარია აკეთებენ ჩვენ კონფლიქტს რომ არ გაფრთხილოს
ზაზას დედა ნანა ბუნტური აცხადებს, რომ რთული ვითარების მიუხედავად ზაზა ოჯახის წევრებს იქით ამხნევებს.
უჭირს იარული და რჩენა შემიდისო და წერილი მოგვიტანა ზაზასგან და წერილი მეტი არა. როგორ ახართ თქვენზე ნერვიულობო და მე კარგად ვარ და ბოლომდე არ მომშუშებია წრილობა მეტი არა.
ცხინვალის იზოლატორში კიდევ ერთი საქართველოს მოქალაქე ხუჩა მღებრიშვილი სამთვიან სასჯელს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით იხდის. დაახლოებით ერთი კვირის წინ წითელი ჯვრის წარმომადგენლებმა ჯერ ის მოინახულეს. კარგად ვარ, ნორმალურად მექცევიან, სასეირნოდაც გავყავარ. ჯანმრთელობის მდგომარეობა ნორმალურია. იმედი მაქვს, მალე გამომიშვებენ. ხუჩა მღებრიშვილისგან ამშინა არსის წერილი მისმა ნათესავებმა სოფელ მეჯვრისხევში 4 სექტემბერს მიიღეს. ზაზა გახელაძე 11 ივლისს ხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დაჭრეს და დააკავეს. ამის შემდეგ ის ჯერ ორკვირიან კარანტინში იმყოფებოდა, იქიდან კი ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. დეფაქტო პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ზაზა გახელაძეს ბრალდებდება სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობა. ჯერჯერობით ცხინვალიდან არ ვრცელდება ინფორმაცია, როდის შედგება სასამართლო პროცესი. მისი ოჯახი კი დაკავებულის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვს. ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ცხინვალთან კომუნიკაცია ცხელი ხაზის მეშვეობით აქვთ და დაკავებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა ნორმალურია. გარდა ამისა, სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები დაკავებულთა ოჯახებს ეუბნებიან, რომ ცხინვალის იზოლატორში მყოფთა გასათავისუფლებლად მუშაობენ და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ისინი ოჯახებს სწრაფად დაუბრუნდნენ. თუმცა ეს განცხადებები საქართველოს დაკავებულ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებს უკვე ორი თვეა ესმით. ცხინვალის იზოლატორში ბოლო წლებში ყველაზე დიდხანს ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი იჯდა. მან იქ 48 დღე გაატარა. ღებრიშვილი და გახელაძე კი ორი თვეა რაც დაკავებულები არიან.
დღეს საოკუპაციო ძალების მიერ დაპატიმრებული ზაზა გახელაძის ოჯახმა ცხინვალის იზოლატორში დაწერილი მისი წერილი მიიღო. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. კახეთში რთველი დაიწყო. დღეისათვის 165-მდე ღვინის კომპანიაა ცნობილი, რომელმაც მოსახლეობისგან ყურძნის ჩაბარების სურვილი გამოთქვეს, თუმცა რადგან რთველი ჯერ მხოლოდ ახალი დაწყებულია, ყურძნის გადამუშავების პროცესში ჩართულია მხოლოდ 36 საწარმო. რის გამო არიან უკმაყოფილონი კახელი ლეხები და რას ახსენებენ ისინი ბიძინა ივანიშვილს? მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ამ თემაზე მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა.
დაახლოებით 10 დღეა კახეთში ყურძნის კრეფა დაიწყო. წინასწარი გათვლებით რეგიონში წელს 300,000 ტონამდე მოსავალს ელოდებიან. ერთ-ერთი კომპანია, რომელმაც მოსახლეობისგან ყურძნის ჩაბარება უკვე დაიწყო, თელავის ღვინის მარანია. კომპანიის თანადამფუძნებელი ზურაბ რამაზაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ის ფერმერებს 1 კილოგრამ რქაწითელში 80 თეთრს უხდის, ხოლო კახურ მწვანეში 85-ს. ამბობს, რომ ეს არის ფასი, რომლის გადახდაც კომპანიას ამ ეტაპზე შეუძლია. აღსანიშნავია, რომ კომპანია რეალურად 1 კილოგრამ რქაწითელში საკუთარი თანხიდან 50 თეთრს იხდის. დანარჩენ 30 თეთრს ის სახელმწიფოსგან სუბსიდიის სახით უკანიბრუნებს. რამაზაშვილი წელს 2000 ტონამდე მოსავლის მიღებას გეგმავს.
თქვენ საფერავს არიბარებთ, ხო?
საფერავს
ჯერ ხომ არ შეგიძლიათ თქმა რამ რა ეღირება?
რქაწითელის ჯიშის ყურძენზე 80 თეთრი მიუღებელია ფერმერების დიდი ნაწილისთვის. ფასით უკმაყოფილო მევენახეები განმარტავენ, თუ რატომ უნდა ღირდეს რქაწითელის ჯიშის ყურძენი მინიმუმ 1 ლარი. მევენახე მალხას ჯოხაძის თქმით,
დღევანდელი ფასებიდან გამომდინარე ყურძნის მოყვანა და თვითღირებულობა ძალიან არის გაზრდილი, რადგან შხამხი მიკატები, მუშახელი და ეს ყველაფერი არის ძალიან მაღალ თანხებთან დაკავშირებული. მაგალითად, აი ჩემ ნაკვეთის მაგალითზე რო ვისაუბროთ, სადღაც 4000 ლარამდე მიჯდება ეს 40 მიასედის მოყვანა დაბინავება. თვითღირებულობა უკვე სადღაც რო ვიანგარიშოთ, სადღაც 70-75 თეთრი უკვე თვითონვე ზის თვითღირებულობით ეს ყურძენი, მაგრამ აი რასაც გვთავაზობს მთავრობა, 80 თეთრი ძალიან შეუფარდებელი და ძალიან მიუღებელია, იმიტომ რომ ძალიან ცირია. ჩემი აზრით, უნდა რქაწითელი უნდა ღირდეს ლარი 20 ლარი 50-ის ფარგლებში.
კახელი მევენახეების ნაწილს დღემდე ახსოვს ბიძინა ივანიშვილის მიერ წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში 2012 წელს რეგიონში გაკეთებული განცხადება, სადაც ის ამბობდა, რომ ყურძნის ფასი 1 ლარზე ნაკლები არ უნდა ყოფილიყო.
თვითონ იძახოდნენ, რომ ლარიო მასხარათაგდება ლეხისაო 2008-ში და 2009-ში და ეხლა 70 თეთრი და 80 თეთრი ლეხის პატვის ცემა. კაწითელიდან გლეხმა როგორც გინდა მოიყვანოს, არავითარი ხეირი არ ერჩება, თავისი მუშაობა მეტი არაფერი. ფასი კიდენა მართლა სამასხარაო ფასია 70 თეთრი.
კახეთში არიან ისეთი ფერმერებიც, ვისაც ფასი არ მოსწონს, თუმცა მისივე სიტყვებით ითვალისწინებს კორონავირუსის პანდემიის გამო ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობას. ასეთი პოზიცია აქვს ახმეტელ ზურაბ უჯირაულსაც, რომელსაც 10 ჰექტარ ფართობზე რქაწითელი და კახური მწვანე მოჰყავს.
რა თქმა უნდა, მეტი გვინდა. ვირჩევნია, რომ იყოს რაც შეიძლება მეტი, მაგრამ ალბათ შეძლებლობები ამას არ ეძლება, ვინაიდანაც პანდემიის პირობებში ქართველის ჩატარება რა თქმა უნდა გართულებული არის, ანუ ფასებთან მიმართებაში იმედია მომავალში უკეთეს იქნება. რაც ეხება ქართველს, რთული რა თქმა უნდა ზეიმია კახეთში და დიდი ჟიამულით შევეგებით ამ შემოდგომის სადგომას.
ქართლის მიმდინარეობის დროს მევენახეებს საკოორდინაციო საკითხების მოგვარებაში სპეციალური შტაბის წევრები უნდა დაეხმარონ. შტაბი თელავში 20 აგვისტოდან ფუნქციონირებს. მისი ხელმძღვანელია ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლა. მისი ინფორმაციით, დღევანდელი მონაცემებით კახეთის რეგიონში გადამუშავებულია 9000 ტონა სხვადასხვა ჯიშის ყურძენი. მეხუზლა ამბობს, რომ წელს ჩაუბარებელი ყურძენი არ დარჩება. ის ქართლის სუბსიდირების გადაწყვეტილებაზეც გვესაუბრა.
წელს პანდემიის გამო შედარებით შემცირებულია ღვინის რეალიზაცია, მათ შორის ყველაზე მეტად ეს ეხება თეთრ ღვინოს, რომელიც ადგილობრივ ტურიზმზე იყო და ზოგადად ტურიზმზე იყო ძალიან დამოკიდებული. შესაბამისად ამ გამოწვევებიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე, რომ რქაწითელი და კახური მწვანე ტრადიციულად უხმოსავლიანია, მოგვიწია სუბსიდიის დაბრუნება 2 წლის შემდგომ, რაც გულისხმობს 30 თეთრის კომპენსაციას იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც გადაიხდიან 80 თეთრს ამ თეთრ ყურძნის ჯიშებში და ჩაიბარებენ 1000 ტონაზე მეტს.
საქართველოს მთავრობამ წელს აღადგინა ბოლო წლებში შეწყვეტილი სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამა და ამის მიზეზად დაასახელა კორონავირუსის პანდემიის შექმნილი რთული ვითარება. მთავრობის გადაწყვეტილებით სუბსიდიას იღებენ ღვინის კომპანიები, რომლებიც შეისყიდიან და გადაამუშავებენ სულ მცირე მოხდირე 1000 ტონა რქაწითელს ან კახურმწვანეს და ყოველ 1 კილოგრამში ჩამბარებელს გადაუხდიან არანაკლებ 80 თეთრს. ამ შემთხვევაში ღვინის კომპანიები სუბსიდიის სახით ორივე ჯიშის თითო კილოგრამ ყურძენზე მიიღებენ 30 თეთრს. თავრობის ამ გადაწყვეტილებას აკრიტიკებენ ის კომპანიები და ღვინის მარნები, რომლებიც თავიანთი მასშტაბებიდან გამომდინარე ამ რაოდენობის მოსავალს ვერ ჩაიბარებენ. რთველი სუბსიდირებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 60 მილიონი ლარი დაიხარჯება.
კახეთში რთველი 2020 დაიწყო. გლეხების მოთხოვნებზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრობდა.
შეხსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში. გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Song wind that we ring, the freedom bell, hope these are mine.